Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
14 красавіка сёння. Вітаю і запрашаю. Дзень шанавання прападобнай Марыі Егіпецкай, 522 год, якой моляцца аб збаўленні ад блуднага запалу. Таксама Божай Маці ключ разумення. Перад гэтай іконай здзяйсняюцца малібны на пачатак навучальных заняткаў у школах і моляцца за няздольных дзяцей. Каб настаўнікі ў школе не лаялі, варта глядзець на сваё адлюстраванне ў вадзе і казаць: «На сябе гляджу, я над вадой і ў вадзе. Усюды я першая, першы, і ў школе таксама». Трэба умыцца гэтай вадой перад тым, як ісці ў школу. Ад бед і непрыемнасцяў нашыя продкі чыталі нанач: «Кладуся спаць, на мне крыжовая пячатка». Па баках анёлы ахоўнікі з вечара да поўначы, з поўначы да раніцы. Амін. Альбо так. 12 царэй і 12 каралей. І цара Давіда ўпрашваю і ўмаляю. І там на моры, на лукамор'і, з лішнія панны гулялі і ў роцы вымывалі. Ветравыя, вадзяныя, падуманыя, паглядныя, пацешныя, пасмешныя, стрэшныя, папярэшныя, шэрае вока і чорнае вока, белы волас і чорны волас. І вадзіцца царыца і красная дзявіца, мыла горы, даліны, жоўтыя пяскі. Умый, абмый і ў раба Божага імя ў роцы. І тут ім не быці, раба Божага імя не сушыці. На сінім моры там ім бываць і гуляць. І ўсе празнічкі Божыя угодзяць. Знічкі, памажыце мне ў карысці, ў радасці, ў добрым здароўі. Вячэрняя зара, полуношная зара і светавая зара увесь свет сакрашалі і Господам Богам памагалі. Малако – адзін з самых распаўсюджаных прадуктаў харчавання ва ўсходніх славян. Зыходная сыравіна для падрыхтоўкі смятаны, сыра, творага і гэтак далей. Ад колькасці малака залежаў дабрабыт сям'і. У той жа час малако вельмі часта выкарыстоўвалі ў магічных дзеяннях, зарыентаваных на захаванасць здароўя, дабрабыту і гэтак далей. Каб адвесці ад дзіцяці ўсякія прызоры, гэта значыць сурокі, пры першым рытуальным купанні дзіцяці ў ваду дадавалі крыху малака. Паўсюдна на Беларусі малако выкарыстоўвалі як магічны сродак пры тушэнні пажару, асабліва калі пажар пачаўся ад удару маланкі. У той жа час у паўсядзённым жыцці гаспадыня павінна была строга сачыць за тым, каб малако не ўцякала на адкрыты агонь, інакш у каровы знікне малако. Непажадана было праліць на зямлю хоць крыху малака, і калі такое здаралася, каб пазбегнуць малочных сурокаў, яго трэба было хутка ўтаптаць у зямлю. Каб у каровы не знікла малако, частуючы чалавека з вуліцы, у кружку абавязкова клалі некалькі крышталікаў солі. Таксама паўсюдна прытрымліваліся строгага правіла па стаўленні да даёнцы. Яе нельга ставіць на крэсла. Малако ў каровы прысохне, гэта значыць знікне. У народнай медыцыне кіслае малако выкарыстоўвалі пры лячэнні укусаў змеі. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, белорусское. Традиции и мифология моей краины.